Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Mustafa u Briselu nastavljaju dijalog, 4 teme na stolu. Lopta je sada u dvorištu Evropske unije, izjavio Cipras. Grčki predlozi liderima Eurozone vode ka rješenju, kaže Tusk. Predstavnici vlasti Sjedinjenih Država i Kine počeli u Vašingtonu redovni godišnji dijalog. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. Uveče mestimično mogući kiša, pljuskovi i grmljavina. U narednih pola sata slušat ćete zašto su i dalje najveći poreski dužnici tajkuni, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Kod nas poreski sistem nije na strani građana, nego je na strani tajkuna.
Peruanski pisac Mario Vargas Llosa stigao u Srbiju.
U trenutku kada jedan intelektualac, jedan pisac piše, on ističe značaj svoje ideje i svojih vrednosti i time doprinosi da jezik društva, jezik politike postane autentičan, nepatvoren, da bude manje laži.
Okurre kada već meni.
Omladinsku fudbalsku reprezentaciju dočekalo više od 50.000 građana ispred Skupštine grada Beograda.
Pun sam emocija i radosti. Plakali smo svi to jutro.
Šta biste poručili našim mladim fudbalerima?
Da ne postanu kao stari.
Da porastu i da osvoje svetsko prvenstvo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa nastavljaju danas dijalog u Briselu novom rundom o energetici, telekomunikacijama, zajednici srpskih opština i mostu u Kosovskoj Mitrovici. Juče su u Briselu dve delegacije razgovarale na tehničkom nivou, pošto prošlonedeljni sastanci u tom formatu nisu dali konkretne dogovore. Prištinski mediji najavljuju da će se Vučić i Mustafa danas dogovoriti o uklanjanju barikada, odnosno parka sa mosta na Ibru, između južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da je predlog izgleda zajednice srpskih opština koji je beogradska delegacija dobila u Briselu potpuno neprihvatljiv za zvanični Beograd, jer ne sadrži ni najminimalnije garancije, već predviđa da zajednica bude svedena na vrstu nevladine organizacije. Nijednim svojim potezom ne želimo da priznamo nezavisnost Kosova. Sve što iznad toga za nas je prihvatljivo, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić, koji će u Briselu biti u delegaciji Srbije.
Vidim da po onome što imamo saznanja iz diplomatskih krugova, da se mnogo očekuje od tog dana, što nesumnjivo znači da će pritisak biti veliki, očekujemo napredak, ali ne po cenu naših nacionalnih i državnih interesa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da su odnosi Srbije i Kine veoma dobri i ocenio da veliki infrastrukturni projekti u kojima je Kina zastupljena još nisu iscrpljeni, a prvi potpredsednik vlade Kine Zhang Gaoli izrazio je spremnost da se produbi saradnju u svim oblastima. Gost iz Kine je u trodnevnoj poseti Beogradu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je za RTS da je oko 400 migranata vraćeno u Makedoniju.
Sinoć tu jedinice naše žandarmerije i naše pogranične policije zaustavile 21 grupu sa blizu 400 ljudi i vratile ih na prostor Republike Makedonije pre nekoliko dana. Seta grupa sa preko 1320 ljudi. Dakle, već se čuje da je naša granica dobro čuvana, da je čvrsta, da je tvrda i ono najviše što možemo, mi to svakako radimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras ocenjuje kasno sinoć posle sastanka Eurozone u Briselu da je sada lopta u dvorištu evropskih vlasti za pronalaženje dogovora ove nedelje kako bi Grčka izbegla bankrot. Imam osjećaj da je sada lopta u dvorištu evropskih vlasti, rekao je Cipras. Lideri država Evropske unije, članice Eurozone, sinoć su u Briselu zaključili da su novi predlozi vlade u Atini pozitivan korak napred ka rešavanju grčke krize i danas će ministri financija Eurozone utvrditi dobiti konačnu ocenu koju treba da potvrde šefovi država ili vlada Evropske unije u četvrtak. Predstavnici vlasti Sjedinjenih Američkih Država i Kine počeli su sinoć u Vašingtonu redovni godišnji dijalog koji obe strane ocenjuju kao iskren i direktan o mnogim pitanjima, kao što su hakerski napadi, pomorski sukobi, poštovanje ljudskih prava, saradnju u borbi protiv klimatskih promjena, Iran i Severna Koreja. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama rekao je povodom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana da su Amerikanci ujedinjeni u odbacivanju diskriminacije svake vere ili etničke grupe. Obama je sinoć muslimanima Amerikancima u Beloj kući priredio tradicionalnu večeru iftar povodom ovog praznika koji prati dnevni post od zore do sumraka. Svi međunarodni domaći letovi prizemljeni su danas na Novom Zelandu kada su zvaničnici saopštili da je došlo do kvara radarskog sistema u celoj zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i park mira na mostu u Mitrovici biće glavne teme dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine na visokom političkom nivou koji će danas biti održan u Briselu. Reč je o ključnim pitanjima kosovsko-srpskog dijaloga unutar kog se iz različitih razloga dugo vremena ne ostvaruje napredak. Zbog toga su posmatrači skloni procenama da je danas dan D za proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, samim tim i ključni moment u ostvarivanju uslova za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom, prenosi Miloš Teodorović.
Za danas je predviđen i treći po redu susret premijera Kosova i Srbije Ise Mustafe i Aleksandra Vučića. Sastanak će biti održan uz posredovanje visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost EU Federike Mogherini, a pred njima će se naći upravo pitanja koja su se pokazala kao najsloženija u procesu pregovora. Pitanje svih pitanja, istovremeno ključna stavka briselskog sporazuma, ostaje formiranje zajednice srpskih opština. Beogradski zvaničnici ponavljaju da nikako neće pristati na to da ovo telo ima snagu neke vrste nevladine organizacije. Kosovska strana naime odbija da zajednice srpskih opština da bilo kakva izvršna ovlašćenja, između ostalog i zemlje, da bi se na taj način popočao put ka formiranju neke vrste Republike Srpske na Kosovo. Tanjug u svom izveštaju navodi da bi prema briselskom sporazumu ova zajednica koja bi trebalo da uđe u opštine sa većinskim srpskim stanovništvom morala da ima značajne nadležnosti u zdravstvu, obrazovanju i drugim oblastima važnim za život srpskog življa na Kosovo. Ne pominju se nadležnosti na polju energetike, što je također jedno od ključnih pitanja u današnjim pregovorima. Očekuje se dogovor o upravljanju i imovini energetskih postrojenja na severu Kosova, kao što su akumulaciono jezero i elektrana Gazivode, kao i trafostanica Valac. U oblasti telekomunikacija glavna tačka je neslaganje o zasebnom pozivnom broju za Kosovo, pitanju tarifa između centralne Srbije i Kosova i radu srpskih operatera na Kosovo. Kako je ranije poručeno iz beogradskog pregovaračkog tima, srpska strana je spremna da od nadležnog međunarodnog tela zatraži još jedan pozivni broj i potom ga ustupi Kosovu, ali prištinska strana insistira da broj dobije preko treće zemlje, Austrije, a ne direktno od Beograda. Kao novo pitanje otvara se problem parka mira, odnosno žardinjera postavljenih na mostu između južnog i severnog dela Mitrovice. Park je podignut nakon što su uklonjene barikade na mostu. No kako god mu ime njegovi tvorci dali, za Prištinu je ovo pitanje iz korpusa onih koji se odnose na kršenje slobode kretanja, dok druga strana tvrdi da bi upravo njegovo uklanjanje izazvalo nove bezbednosne probleme. Prvi sastanak bi trebalo da počne oko 11 časova i da traje ceo dan, za eventualni nastavak u pregovorima predviđeno je i sreda. Od napretka u dijalogu zavisi otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a na insistiranje Nemačke prvo od tih poglavlja trebalo bi da bude poglavlje 35, koje se odnosi na proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Prema izjavama evropskih zvaničnika, ukoliko današnji razgovori budu plodonosni, Srbija bi prva poglavlja mogla da otvori već na jesen, a najkasnije do kraja tekuće godine. Kada je reč o Prištini, od napretka u dijalogu zavisi stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova Evropske unije, koje se u slučaju povoljnog ishoda također očekuje na jesen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka je i dalje u centru pažnje evropske javnosti. Lideri država članica eurozone zaključili su sinoć u Briselu da su novi predlozi vlade u Atini pozitivan korak napred ka rešavanju grčke krize. I danas će ministri financija eurozone utvrditi konačnu ocenu koju treba da potvrde šefovi država ili vlade Evropske unije u četvrtak. To je saopštio predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, koji je rekao da je uveren da se predlozima koje je grčka vlada iznela može doći do rešenja za sprečavanje haotičnog i nekontrolisanog izlaska Grčke iz eurozone. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izjavio da je također ubeđen da će ministri financija eurozone danas uspeti da usaglase predlog za rešenje i ponude ga šefovima država ili vlada Evropske unije u četvrtak u Briselu. Grčki premijer Alexis Tsipras ocenio je da je sada lopta u dvorištu evropskih vlasti za pronalaženje dogovora ove nedelje kako bi Grčka izbegla bankrot. Tsipras je rekao da je grčki osnovni kriterijum socijalna pravda. Po prvi put teret neće biti na grčkim radnicima i penzionerima. Štitimo porodice srednje klase i po prvi put će teret ležati na onima koji mogu da plate, tako da konačno možemo da izađemo iz ove krize koja nas pogađa u poslednjih 5 godina, rekao je Tsipras. Predsjednik Francuske François Hollande rekao je da Evropska unija i kreditori napreduju u razgovorima sa Grčkom oko dogovora za izlazak te zemlje iz krize. Idemo ka sporazumu, rekao je sinoć novinarima Holland nakon sastanka. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da još treba uraditi dosta teškog posla i da Grčka mora da ostane u eurozoni. Grčkoj je pretila opasnost da ukoliko ne bi došlo do sporazuma sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom o dodatnoj pomoći, bankrotira jer ne bi bilo u stanju da plati 7,2 milijarde dugova koji dospevaju 30. juna.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Ovogodišnji spisak najvećih privatnih poreskih dužnika gotovo je prepisana vest. Stara godinama. Isti tajkuni, samo veći iznosi dugova. Poneka rokada na listi i to je sve. Pripremila Branka Trivić.
Na prvom mestu poreskih dužnika sada je Predrag Ranković Peconi i njegov Monus. Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, spustio se malo sa vrha liste. Mera Invest kompanija Marka Miškovića duguje još više nego prošle godine, ali sudski spori taj dug. Milojko Damjanović, vlasnik Lola Livnice, rekorder je po neplaćenim poreskim i doprinosima svojim radnicima. Tu je naravno i Zastava oružje, državno čedo i poreski dužnik bez presedana, koja duguje više od 7,5 milijardi dinara, i tako dalje i tome slično. O čemu li je to onda govorio premijer Aleksandar Vučić kada je poslednjih dana prošle godine rekao?
Iako sam nečim zadovoljan, onda je to ta činjenica. Oduzeli smo im Srbiju raznim razbojnicima i vratili je njenim građanima.
Stvarno? Dobro, neka onda izvoli objasniti tu domaću formulu po kojoj i tokom njegovog mandata građani, radnici, penzioneri uredno plaćaju geometrijskom progresijom rastuće poreske i druge obaveze prema državi, a desetina uvek istih tajkuna postojano duguje 100 miliona evra ili tu negde. Zašto je u oktobru prošle godine predsjednik vlade upirao prstom u Farmakom Miroslava Bogićevića, koji, kako je podsjetio, samo bankama duguje 400 miliona evra, ako je koncert tog tajkuna, kako javlja Istinomer, pozivajući se na upravu za Trezor, samo prošle godine od države dobio subvencije u vrednosti od 100 miliona dinara ili 853 hiljade evra. Nije nevažno podsjetiti se da je smanjivanje subvencija bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja Vučićeve Srpske napredne stranke. Istinomer je krenuo tragom tih obećanja i ustanovio da se novac poreskih obveznika dodeljuje nesmanjeno i da se često deli firmama najvećih poreskih dužnika, i to bez ikakve kontrole, putevima koje su već utabali prethodna vlast i Mlađan Dinkić. Ako građanin duguje za porez jedan jedini dinar, može platiti kaznu 50.000 puta veću. Ko je izdao nalog poreskoj upravi da dozvoli da ovako enormno poraste poreski dug tajkuna? Ko im je zabranio da im naplaćuje porez? I dok će se u zemljama boljih pravnih i demokratskih običaja privredna društva sa ograničenom odgovornošću retko toliko zadužiti da ne mogu izmiriti poreske obaveze jer znaju da su sankcije izuzetno rigorozne, U ovoj zemlji tajkuni mogu namerno sve vredno izneti iz svojih firmi i nekažnjeno dugovati državi. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta.
U Srbiji dobri majstori po znaku navoda uvek se snađu. To daje priliku mešetarima da se zadužuju do besvesti i za kredite i da ne plaćaju sve obaveze ni prvo zaposleni, ni prvo državi, ni prvo dobavljačima i da im zapravo ne može niko ništa. U organizovanju država ima jako dobru evidenciju o imovini svih pojedinaca, pogotovo bogatih ljudi. Naša država to izla nije radila, rekao bih, iz aljkavosti, ali ponekad iz dobrog interesa.
Država u kojoj su pred obavezom plaćanja poreza neki jednakiji od drugih i nije država. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže.
Kod nas poreski sistem nije na strani građana, nego je na strani tajkuna.
Dakle, koliko god premijer insistirao, raskid sprege između oligarha i političara u Srbiji još se nije dogodio.
Taj neraskidivi lanac, kako su i sadašnje vlasti optuživale prethodne vlasti, između političara, kriminalaca i tajkuna, nekako čini mi se i sad da je ostao neraskidiv, samo se neka imena stalno pojavljuju, ali će se uskoro pojaviti neka nova imena, neki tajkuna koji idu uz novu vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Mustafa u Briselu nastavljaju dijalog. Četiri teme na stolu. Lopta je sada u dvorištu Evropske unije, izjavio Cipras. Grčki predlozi liderima eurozone vode ka rješenju, kaže Tusk. Predstavnici vlasti Sjedinjenih Država i Kine počeli u Vašingtonu redovni godišnji dijalog. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. Uveče mestimično mogući kiša, pljuskovi i grbljavina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna regionalna tema. Nakon što je pravosuđe Srbije uputilo zahtjev za izručenje Nasera Orića, tužiloštvo Bosne i Hercegovine uputilo je kontra zahtjev u kojem od Švajcarske traži da ne izruči Orića. Naime, protiv njega u BiH postoji predmet koji je aktivan od 2009. te kažu da bi izručenje ugrozilo njegovo procesuiranje. U međuvremenu, nevladine organizacije i pravni eksperti navode kako se efikasnijom akcijom pravosuđa BiH sve moglo sprečiti, ali i da država u ovom slučaju postupa sporo, te za razliku od slučajeva Ganić i Divjak nije obezbedilo Oriću da se brani sa slobode. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon više od 10 dana šutnje oko slučaja hapšenja Nasera Orića, jedini zvanični korak preduzelo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, zatraživši od pravosuđa Švicarske da ga ne izruči Srbiji. Izručenje bi, navode u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ugrozilo procesuiranje predmeta protiv njega, koji se već nalazi u postupku. Glasnogovornica tužilaštva Aida Karačić.
U navedenom predmetu koji je pokrenut 2006. godine, Naser Orić je ispitan 2008. godine po zahtjevu okružnog tužilaštva Bijeljina, a predmet je 2009. godine odlukom suda Bosne i Hercegovine preuzet u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da bi izručenje Nasera Orića pravosuđu Srbije ugrozilo procesuiranje predmeta Nasera Orića i drugih koji se vodi pred pravosuđem Bosne i Hercegovine.
Da je pravosuđe Bosne i Hercegovine na vrijeme uradilo posao, ni Orića ni drugi bosansko-hercegovački građani koje Srbije traži za ratni zločin ne bi bili u poziciji taoca, smatra Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Ako je neko odgovoran za dobrovoljačku, ako je neko odgovoran za tunsku kolonu, koričanske sjene, za kazane, to mora prvi potez da povuče tužilaštvo ove države. Kad je Jurčić uopšteno da se javio, Jurčević, kaže, jesam, imamo predmet od 2004. Pa šta držiš taj predmet od 2004. u radici? Ako se zna da taj predmet trećuje odnose na razi Beograd-Sarajevo.
O tome zašto je trebalo 6 godina i hapšenje Orića u drugoj državi da se slučaj pokrene u Bosni i Hercegovini ni riječi, ali dok je Bosna i Hercegovina ćutala, Srbija je radila. Kažu da su nakon što su poslali zahtjev za izručenje, uradili sve što je bilo do njih da ga privedu pravdi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović.
I sad je to na pravosudnim organima drugih država, dakle, koje odlučuju o tome. Znači, nije na nama, što se nas tiče, mi smo sve što je do nas uradili, da neko ko je činio najteže zločine, osumnjičen za njih, dođe i odgovara pred našim sudom.
Orićeva odbrana već je bila spremna na ovakav potez, navela je njegova advokatica Vasija Vidović.
Mi smatramo da uopšte nema osnova da se u ovom konkretnom slučaju sudi u Srbiji. Postoji princip univerzalne jurisdikcije, ali kada je u pitanju Srbija i Bosna i Hercegovina i ova specifična situacija, to je drugačije.
Šutnjom su obavijene i ostale institucije koje nisu pokazale jednak nivo interesovanja za ovaj, kao za neke druge slučajeve, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Damir Arnaut, koji je posredovao u slučajevima Ganić i Divjak.
Identičan scenarij od strane Srbije u slučajima Ganić i Divjak s jedne strane i sada gospodin Orić s druge strane, i upravo zbog toga je trebala biti identična reakcija zvaničnih organa Bosne i Hercegovine. Država je i u slučaju gospodina Orića trebala barem takav nivo zaštite njemu dati, međutim to ne bimo. Evo, najučitiji primjer je sama činjenica da oba puta državni organi su posredovali pri dobivanju kaucija, a evo već je 13. dan i gospodin Orić još uvijek leži u švicarskom pritvoru.
Orićev advokatski tim će se žaliti na odluku o izručenju nakon što je zvanično dobio zahtjev Ministarstva pravde Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uloga književnosti je da poboljša svet u kom živimo, kao i da jača građansko društvo, poručuje peruanski pisac Mario Vargas Llosa na sinoćnom susretu sa publikom u Novom Sadu. Ovom Nobelovcu je uručena i specijalna nagrada za prozu Milovan Vidaković Međunarodnog festivala Prosefest, izveštava Norbert Šinković.
Jedan od najvećih latinoameričkih pisaca sadašnjice, Mario Vargas Llosa, posjetio je Novi Sad, gdje je pred punom salom Srpskog narodnog pozorišta govorio o svom radu i o ulozi književnosti u svetu. Ovaj Nobelovac je poručio da je glavni zadatak književnosti da menja svetu u kom je previše laži.
Yo creo que la primera obligación del escritor es escribir bien.
Mislim da je umetnička obaveza pisca pre svega da dobro piše. Što se građanske obaveze tiče, mislim da suštinski nema velike razlike između pisca i građanina kada je reč o društvu. Mislim da je učešće pisca u javnom životu neophodno, podsticajno, vrlo značajno i potrebno. U trenutku kada jedan intelektualac, jedan pisac piše, on ističe značaj svoje ideje i svojih vrednosti i time doprinosi da jezik društva, jezik politike postane autentičan, nepatvoren, da bude manje laži.
Algo que por desgracia en nuestro tiempo ocurre cada vez menos.
Govoreći o svom izboru da postane pisac, Llosa je istakao ulogu ljubavi prema rečima i dodao je da se trudi da u njegovim romanima poveže lična iskustva i fiktivne događaje. Profesor Beogradskog univerziteta Dalibor Soldatić, koji je govorio o romanima Vargasa Llose, istakao je da je reč o piscu strasti.
Piše sa strašću vrhunskog profesionalca, kao latinoamerikanac koji ne može da zatvori oči pred svim nepravdama koje doživljava njegov kontinent, strašću čovjeka koji duboko veruje da književnost može da menja stvarnost ili barem da delimično utiče na promjene.
79-godišnji pisac, koji osim što piše, aktivno se zalaže za razvoj demokratije i ljudskih prava, poručio je novosadskoj publici da ne odustaje od borbe za demokratske vrednosti.
Me alegro mucho, desde luego por mí, que he tenido el placer de tener un auditorio tan...
Književnost ne predstavlja samo veliko zadovoljstvo u životu, već je to izvor jednog modernog života, jednog slobodnog života, jednog demokratskog društva. Nemojte dozvoliti da vama manipulišu. Ne dozvolite da vas tuđa moć usmerava. Negujte svoj kritički um, gradite bolju budućnost, a sve to možete činiti pomoću književnosti.
Ojalá en todas partes del mundo hubiera un auditorio tan grande para escuchar hablar de literatura.
Mariju Vargasu Llosi u Novom Sadu uručena je specijalna nagrada za prozu Milovan Vidaković Međunarodnog festivala Prosefest. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dodajemo i da će peruanski Nobelovac danas od 18 sati u knjižari Delfi u SKC-u potpisivati svoje knjige u izdanju Lagune.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Više desetina hiljada ljudi iz svih krajeva Srbije okupilo se sinoć na platou ispred Skupštine Beograda kako bi pozdravili svetske prvake u fudbalu, omladinsku fudbalsku reprezentaciju. Uz aplauz, navijačke trube, nacionalne zastave, petarde, ali i neizbežne nacionalističke pesme, na ulicama glavnog grada Srbije okupljeni su proslavili zlato koje su Orlići osvojili na Novom Zelandu na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina, zabeležio Dušan Komarčević.
Ovako su okupljeni ispred Skupštine grada, njih više od 50.000 svih uzrasta, skandirali dok su čekali da na balkon izađu omladinski fudbaleri ovenčani zlatnom medaljom. A kada se i to dogodilo, stigla je erupcija oduševljenja i to obostrana. Veljko Paunović, selektor reprezentacije, zahvalio se publici u Srbiji na podršci, a u pravom fair play maniru izrazio je poštovanje prema svim protivnicima na svetskom kupu na Novom Zelandu.
Svi protivnici koji su bili tamo učinili su da budemo najbolji što možemo biti i želimo i da budemo zahvalni isto njima. Igrali smo protiv velikog Brazila u finalu, ostvario nam se san, a java je da smo pobedili i da smo svetski šampioni. Hvala vam svemu!
Kao što je već uobičajeno, i ovaj doček zlatnih fudbalera publika je dočekala sa pomešanim sportskim i političko-nacionalističkim porukama, pa je voditelj manifestacije, ničim izazvan, iskoristio priliku da prisutne pozove na grupno pevanje nacionalističkih pesama. Ipak prisutni građani sa kojima smo razgovarali kažu da su tu pre svega kako bi odali poštovanje i zahvalili se mladim sportistima na briljantnoj igri.
Znam sad, pun sam emocija i radosti, evo sad ću dočekati.
Svaka čast, momci, dali ste srce i dušu,
ja
svaka vam čast.
Stvarno, plakali smo svi to jutro. Isto treće, naravno, cijelo vreme.
Kako ste živali to finale?
Ma, emotivno, do kraja, emotivno do kraja.
Bilo je cool.
Koliko imaš godine?
9.
Isi ti pratio?
Jesam.
Cijelo vreme?
Da.
Iz Lazarevca sam. Jedva čekamo da dođu, stvarno smo oduševljeni ovim uspehom.
Okay. Prvi put svoj unuku dovodim, čisto da vidi utisak neki.
Veoma sam srećan zbog toga, dovedao sam decu da upoznaju prvaka sveta, da znaju da je Srbija prvi put samostalno prvak sveta.
Pa to je nešto što je istorija. Nikad se pre nije desilo. Jesu omladinci, ali su najbolji u svetu. Trebaju drugi ljudi da se ugledaju na njih, da se bave što više sportom.
Šta biste poručili našim mladim fudbalerima?
Da ne postanu kao stari.
Da porastu i da osvoje svetsko prvenstvo.
Pre velikog dočeka u centru Beograda, Orliće su na aerodromu Nikola Tesla dočekali članovi porodica, prijatelji kao i brojni novi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić i Mustafa u Briselu nastavljaju dijalog. Četiri teme na stolu. Lopta je sada u dvorištu Evropske unije, izjavio Cipras. Grčki predlozi liderima Eurozone vode ka rešenju, kaže Tusk. Predstavnici vlasti Sjedinjenih Država i Kine počeli u Vašingtonu redovni godišnji dijalog. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen, uveče mestimično mogući kiša, pljuskovi i grmljavina.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljutmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša emisija za slušalce u Srbiji. Prijatno.